Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Severna Koreja neuspješno lansirala balističku raketu. U Turskoj se održava referendum o izmeni ustava. Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Uskrs. Postizborni protesti u Srbiji nastavljaju se i danas. U Srbiji danas oblačno i hladnije, najviše 20 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa u kom o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca govore književnici Saša Ilić i Ante Tomić.
Sa deklaracijom oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima.
Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja nije uspjela da lansira još jednu balističku raketu samo dan pošto je upozorila Sjedinjene Američke Države da je spremna za nuklearni napad u slučaju provokacija. Američka pacifička komanda saopštila je da je severnokorejska raketa lansirana u blizini Sinpa na istočnoj obali zemlje i da je eksplodirala gotovo odmah nakon lansiranja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov vojni tim upoznati su sa informacijom da je Severna Koreja neuspješno lansirala raketu u subotu, saopštio američki ministar odbrane Jim Mattis. Više od 55 miliona stanovnika Turske glasaće danas na referendumu o izmeni ustava koje između ostalog predviđa šira ovlašćenja predsjednika države. Referendum koji se organizuje 9 mjeseci posle neuspjelog vojnog udara mnogi smatraju konačnim testom popularnosti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Zagovornici ustavnih promjena smatraju da će reforma stvoriti jaku i stabilnu Tursku, protivnici međutim ocjenjuju da referendum daje Erdoganu autoritarnu moć. U eksploziji automobila bombe na konvoj autobusa koji su prevozili evakuisane ljudi iz gradova pod komandom sirijske vlade u blizini Alepa stradalo je najmanje 100 ljudi, saopštili su spasioci. Sirijska civilna zaštita, poznata kao Beli šlemovi, saopštila je da su njihovi volonteri uklonili 100 tela sa mesta napada. Više hiljada demonstranata okupilo se u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država tražeći od predsjednika Donalda Trumpa da objavi svoju poresku prijavu. Na skupu u Berkeley u Kaliforniji došlo je do sukoba između pristalica i protivnika Trumpa. U Americi je 15. april rok za podnošenje poreskih prijava, mada je on ove godine pomeren na 18. april. Postizborni protesti koji su u gradovima Srbije počeli 3. aprila, kako je juče najavljeno sa protesta u Beogradu, nastavljaju se i danas. Građani traže smenjivanje političke elite na čelu sa premijerom i pobednikom izbora Aleksandrom Vučićem, fer i slobodne izbore, smenjivanje članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije. Vladi je dat rok do 17. aprila da ispuni ove zahteve, a nakon toga, kako su rekli neki od učesnika, najavljena je radikalizacija protesta. Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Uskrs, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću, a ove godine taj praznik istog dana obeležavaju i vernici koji se pridržavaju julijanskog i oni koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara. U Srbiji obeležavanje Uskrsa počelo ponoćnim liturgijama u hramovima. Neka sa ovim praznikom Vaskrsa vaskrsne i Srbija i vasceli srpski narod, poručuje patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej u uskršnjoj poslanici. Kako se danas obeležava Uskrs u Užičkom kraju, prenosi Novka Ilić.
Uskrs je najradosniji hrišćanski praznik, a ofarbana šarena jaja su obavezna na trpezi u svakoj porodici koja danas obeležava ovaj praznik. U Užičkoj porodici Petrović uskršnja jaja su od jutra na stolu, a domaćica Vera kaže svake godine jaja farba na Veliki petak.
Takav je običaj. Ja većinu jaja farbam u crvenoj boji, jer meni je nekako simbol Vaskrsa crveno jaje. Vaskršnje jutro počinje prvo otucanjem jajima i posle ovog velikog dugačkog posta omrsimo se jajima. Posle se priprema ručak, svečani, neki običaj da bude jagnjetine, pa drugo kako domaćica isplanira, možda skromnije nego prethodnih godina.
Vi se okupljate na ovaj praznik danas i ko će kod vas na ručku biti?
Pa samo porodica. Čerka je student u Beogradu, ona će doći, sin radi i muž i ja.
Šta vi i vaša porodica očekujete od ovog praznika i od vremena koje dolazi posle Uskrsa?
Čovjek prvo uvek očekuje dobro zdravlje, a kad je čovjek zdrav, onda mu treba i da živi i da priušti sebi neke najosnovnije potrebe. Već smo naučili na skromnost, ali nadam se da će vremena koja dolaze biti bolja nego što su bila ova u zadnjih godina.
Sličnu tehniku farbanja jaja koristi i Dušanka Jelisavčić. Pripremila je za danas bogatiju trpezu, ali ovaj Uskrs u kući obeležit će samo ona i njen suprug Radoš. Ovakva je situacija u mnogim porodicama, kaže Dušanka, žaleći što iz Srbije odlaze mladi, a oni koji ostaju nemaju perspektivu.
Ne koristim nikakve veštačke boje, uzimam lukovinu, jaja našaram sa biljkama iz dvorišta, lišćicama, ispuštam to u vodu koja je malo posoljena, malo sirćeta, skuvaju se, povade se, ohladim, premažem uljem, osim jaja bi se to predjelo, pečenje, poslastica, torta i piće, družit ćemo se sa prijateljima, komšijama. Ovaj put, nažalost, ja i muž smo sami tu. Deca su van. Čerka je i sa svojom porodicom u Berlinu. Sin radi u Beogradu. Redovno se čujemo i vidimo preko Skype-a, što je na neki način i tužno, a da ne možemo da budemo zajedno. Bitno je da su oni zadovoljni tamo gde se nalaze. Žao mi je što je celokupna situacija u našoj zemlji, da nam je ovoliki odliv mladih ljudi, sposobnih, umjesto da smo svi ovdje zajedno da delimo ovo što imamo, ne možemo ništa da promijenimo.
I kakve su vaše želje?
Najveća želja mi je da mi sva porodica, pa i svi ljudi, da budemo zdravi i živi. Tužno je, što moram ovo da kažem, mnogo nam je bolesnih ljudi i nesrećnih zbog te bolesti. Očekujem da se nešto uradi po tom pitanju na nivou cele države, da narod da može adekvatno i da se leči. Volela bi da jednostavno krene ta celokupna ekonomija zemlje, da mladi ljudi da ne odlaze, da ostanu ovdje, da rade, da zarade za pristojan i normalan život, da se stvaraju porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Deklaraciju je inicijalno potpisalo 200 uglednih javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Naši sagovornici su dva književnika i potpisnika deklaracije, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Tomiću, kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj?
Nije najbolje primjerom, to ste mogli vidjeti po reakcijama na internetu. Gotovo nema desnog nacionalističkog komentatora koji to nije iskoristio za onako jedan dosta oštar i brutalan napad na tu deklaraciju. Službena politika ju je odbacila onako dosta prezirno i uopće izazvala je jako puno negativnih komentara.
Koliko znam, predsjednica Hrvatske je rekla da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, je li tako?
Pa da, ona je to kazala, da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, makar kako sam mogao vidjeti, ona na tom zajedničkom jeziku vrlo lijepo komunicira sa Aleksandrom Vučićem ili sa drugim političarima iz regije.
Gospodine Iliću, kako je deklaracija primljena u Srbiji?
Pa mogao bih da ponovim ono što Ante kaže, dakle, vrlo negativan prijem deklaracije u javnosti. Zanimljivo je da državni vrh nije reagovao, ali zato imamo permanentne reakcije koje se mogu čitati u glavnom glasilu u Beogradu, u politici. To ide iz dana u dan, oglašavaju se lingvisti, akademici, pisci,
doduše ponekad pusti nekog od potpisnika deklaracije da kaže koju reč, ali evo recimo danas čitamo tekst deklaracije kao namerno nedorečena provokacija, to su stavovi odeljenja jezika i književnosti SANU, Predrag Piper, filolog, je izašao sa tim stavom. Dakle, generalno vrlo negativan prijem deklaracije koja se u javnosti u Beogradu karakteriše kao sarajevska deklaracija, dakle provokacija koja dolazi iz Sarajeva, to je zanimljivo.
Gospodine Tomiću, najveći broj hrvatskih lingvista, da kažem onih nacionalne orijentacije, trudio se da deklaraciju marginalizuje. Oni o njoj uopšte nisu hteli da raspravljaju da bi što više umanjili njen uticaj. Recimo, Željko Jozić, direktor Instituta za hrvatski jezik, rekao je da se oko deklaracije podigla nezaslužena puka. Znači, oni su je potpuno ignorisali.
Pa nisu zapravo. Ne bih rekao da je ta službena lingvistika nekako ignorirala. Dapače, na sve strane se vide nekakve reakcije tih, da ih tako nazovem, nacionalističkih lingvista koji su vrlo ogorčeni i koji su zapravo jedva dočekali. I predsjednik akademije se naposljetku oglasio oko toga. Nije tu bilo malo reakcije. Dapače, mene zapanjila ta količina bijesa koju je ta stvar izazvala i moram reći da mi se jako svidio taj bijes.
Da, ali čini mi se da oni nisu pokušavali argumentima, znači lingvističkim argumentima, da pobijaju tu deklaraciju.
Naravno da nisu. Ja mislim da su rijetki to zapravo i pročitali. Ta deklaracija je vrlo razuman tekst kojim se nema što prigovoriti. Ono što je meni drago u ovome svemu je da se ta deklaracija pojavila točno po prilici na 50. godišnjicu one čuvene deklaracije o hrvatskom književnom jeziku prije 50 godina. U ožujku 67. se pojavljuje ta deklaracija o hrvatskom književnom jeziku koja je tada izazvala veliko zgražanje javnosti kao nacionalistički incident, a 2017. se pojavljuje ova deklaracija o zajedničkom jeziku koja se doživljava kao nekakav orjunaški i jugoslavenski incident. Boris Dežulović ima genijalan tekst o tome na portalu Novosti, o tome kako zapravo niko nije obratio pažnju kako su u osnovi te dvije deklaracije koje su izazvale potpuno oprečne reakcije u sadržaju i u formi bile skoro pa identične.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik, jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i raspad Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
Gospodine Tomiću, čini mi se da o apsurdima razdvajanja jezika najbolje govori, a i o posljedicama, fenomen dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini. Mladi Bošnjaci i Hrvati, koji međusobno govore istim jezikom i potpuno se razumiju, ne sede zajedno u istom razredu, nego jedni pre podne slušaju predavanja na bosanskom, a drugi posle podne na hrvatskom.
To je
sramotno. Mi se ponašamo kao budale. U tim školama koje pod jednim krovom s jedne strane ulaze bošnjačka, s druge strane hrvatska djeca, se može vidjeti kakvi smo mi idioti i čudovišta. Mi svjesno od početka usađujemo mržnju tu djecu i je meni nešto potpuno nakazno i perverzno. I zato mislim da su potrebni dokumenti poput ove deklaracije. Deklaracija govori o jezičnoj realnosti. I ta djeca koja u Bosni ulaze jedna s jedne, druga s druge strane u školu, oni žive u nekoj jezičnoj realnosti u kojoj je to samo jedan jezik. Koliko god ih službena politika razdvajala, koliko god se te nacionalističke elite trudile odijeliti te jezike, oni su zapravo čvrsto stoje jedan do drugoga i savršeno se razumiju. To razumiju televizije, to razumiju muzičke produkcije. Meni su zapravo potpuno zapanjujuće. Svi gledamo nekakve regionalne show programe u kojima se potpuno normalno govori i srpski, i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, a da niko ne želi priznati tu realnost kad počnemo govoriti o onome što je taj jezik.
Gospodine Iliću, koliko je razdvajanje jezika i ograđivanje jezika, koliko je to doprinosilo nacionalizmu i ksenofobiji?
Poimanje jezika, jedna nacija, jedan jezik, jedna država, jedan vođa i sve tako. Mislim da je to zapravo bilo uključeno u nacionalistički pogon i da je to toliko senzibilisalo društva za nakaradne pojave koje mi svakog dana gledamo. Daću primjer. Gledamo izbore u Crnoj Gori i jedna grupa ljudi, od njih ne znam 20-ak, ubačena je tamo da u vreme izbora napravi neke subverzije i to se onda dovodi u vezu sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. I to se gleda onako i prihvata se i kaže se, pa da, pa normalno je da se da tako nešto se događa, očekujemo da ovi naprave takvu subverziju jer samo su izbori NATO, Rusija i tako dalje. Kada 200 ljudi potpiše libertinski dokument par excellence kada je u pitanju opis jezičkog stanja u ovom regionu, to je toliko nenormalno u ovom društveno-političkom ambijentu da se istog trenutka reaguje i puca iz najozbiljnijeg naoružanja. Dakle, reaguju akademije, instituti, predsjednici, premijeri, odeljenja jezička u akademijama. To pokazuje koliko je to pogonsko gorivo bilo važno za nacionalističke projekte ovdje.
Gospodine Tomiću, ove naše apsurde jezičke čak su primetili u inostranstvu. Pročitao sam jedan tekst u londonskom nedeljniku Ekonomistu koji je pisao o toj deklaraciji i on iznosi jedan primjer iz Bosne i Hercegovine. I kaže ovako, poruka pušenje ubija, koja se obavezno piše na kutijama cigareta, u Bosni i Hercegovini mora biti napisana na tri jezika. Pa to onda izgleda ovako. Pušenje ubija je dva puta identično napisano latinicom, to je kao jel, hrvatski i bošnjački, a treći put ćirilicom. Pa onda imamo dalje, a to sam ja primetio, u Bosni i Hercegovini možete da komunicirate sa bankomatima na tri jezika. Srpskom, bosanskom i hrvatskom, a poruke su identične. Pa zar sve to nije apsurd?
Pa ne znam da je apsurd. Ja sam još prije nekoliko godina pisao tim kutijama pušenje ubija. Ljudi svjesno prihvaćaju glupost. Glupost je prirodno stanje i mi je ne smijemo dirnuti. Kolinda Grabar-Kitarović kaže to ne može biti jedan zajednički jezik. S druge strane, kad ona sjedne sa nekakvim bosanskim ili srpskim političarom i njih dvoje razgovaraju, na kojem jeziku oni razgovaraju? Ne može se razgovarati na različitom jeziku. Takva rečenica je logički neispravna. Ljudi moraju razgovarati na istom jeziku. Ako oni razgovaraju bez prevoditelja, kako im ne ide u glavu da je to naprosto jedan jezik i da taj jezik u svim svojim varijantama dan danas, 25 godina nakon raspada Jugoslavije, djeca savršeno dobro razumiju. I bez problema se prešaltavaju iz srpskog u bosanski, crnogorski, hrvatski. Nemaju nikakvog problema s tim.
Gospodine Iliću?
Meni je interesantno da ljudi koji su se javljali i kasnije potpisivali tekstove deklaracije su uglavnom izvan tog intelektualnog kruga. To su neki radnici, zatim inženjeri, lekari, stomatolozi, ljudi koji su prepoznali u ovom tekstu nešto što je očigledno, a nemoć očiglednog je zapravo ovdje kod nas uvijek prisutna, što je više apsurdno. Ljudi koji vjeruju u te ideologije koje se emituju, zapravo kao da su začarani nečim i veruju, iako je to apsurdno, iako vide da te rečenice zapravo glase isto i dalje tvrde da je to različito.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tomiću, glavna primedba protivnika deklaracije bila je da se njome oživljava Jugoslavija. Šta vi na to kažete?
Mene uhvati malodušnost, mene uhvati onako mala snaga kad čujem tako nešto. Ja samo želim progovoriti o nečemu što je razumno i ja mislim da je to bila namjera svih nas koji smo se okupili potpisujući tu deklaraciju. Ja iskreno ne znam šta bi odgovorio, to je toliko glupo da ja ostanem bez teksta. Ko što inače 20 godina ostajem bez teksta kad mi neko kaže da je obnavljam Jugoslaviju, kada ja nemam pametnijih posla nego obnavljati Jugoslaviju. To je naprosto slabo umno.
Gospodine Iliću, ali i pored svih ovih jezičkih razdvajanja na kojima se uporno radi 20 godina i razdvajanja kulture, čini se da bivši jugoslovenski kulturni prostor danas ipak funkcioniše kao regionalni. Snimaju se filmske i televizijske koprodukcije u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja regiona, organizuju se regionalni festivali, a da ne govorimo o estradi, koja je prva počela da se povezuje i već više od 10 godina imamo turneje estradnih umetnika po celom regionu i njihove koncerte. Kako vi tumačite to da je i pored svega toga, svih napora da se kulture razvoje, taj zajednički prostor profunkcionisao?
Možda bi bilo pametnije reći da je taj prostor funkcionisao u sferi ratova i kriminala sve vreme. Dakle, on nikada nije razgrađen u zoni kriminala. Mnogo je teže taj region i tu sferu obnoviti u domenu kulture. Estrada je bila također dobrim delom kriminalizovana i učestvovala je u tom raspadu i promovisanju nacionalističkih ideologija, ali kada govorimo o uspostavljanju kontakta unutar te sfere regionalne u okviru zajedničkog jezika, onda govorimo o određenom broju ljudi. Dobar deo tih učesnika je zapravo inicijalno pisao ovu deklaraciju. Kad pogledate ta imena, shvatite da su to ljudi koji su bili na tim festivalima, da su to ljudi koji su učestvovali u zajedničkim projektima, predstavama, knjigama, koji su čitali zajedno, razmenjivali tekstove i ideje. I ono što je značajno kada je ova deklaracija u pitanju, ova deklaracija nije nastala ništega. Ova deklaracija je nastala iz jednog procesa koji je trajao od završetka ratova, procesa, rekao bih čak, individualnog pomirenja, individualnih težnji ljudi da progovore o toj prošlosti i da pokušaju da se razumiju i da dođu do nečega. I ta deklaracija je tako i nastala. I te konferencije koje su prethodile deklaraciji i ti ljudi koji su učestvovali, stručnjaci, to je također vrlo važno. Ali moram da kažem da se sve to događa van institucionalno i da je to također jedan šamar ovim sistemima. Mi imamo sad filologi koji kažu, pa ko su ovi, kakav krokodil, o čemu oni pričaju, da mi se njima da pričamo o srpskom ili hrvatskom jeziku, nas to ne zanima. Dakle, vrlo je važno da shvatimo da ova deklaracija ne nastaje ničega, ona nastaje iz jednog dugog procesa kroz koji su prošli ljudi koji su učestvali sam u tome.
Gospodine Tomiću, rekao sam kako malte ne cvjeta ta regionalna saradnja u filmu, prave se televizijske koprodukcije, a čini mi se da nekako u oblasti književnosti to zaostaje, da još uvijek ima velikih otpora. Imate li vi taj utisak?
Govorimo o izdavanju knjiga. A ja mislim da je samo izdavaštvo u krizi i bez te političke komponente. Mi imamo situaciju da su tiraže knjiga jako male i da je čitateljski interes svaki dan sve manji i manji. Tako da se zapravo ta književnost i ne može raširiti, zato jer naprosto je preslaba da se nametne i u matičnim zemljama, a kamoli da govorimo o nekom nametanju izvan zemalja. Ali dosta je znakovito da postoji taj jezični realitet na televiziji, u estradi, da nas zapravo stranci uče da mi govorimo jednim jezikom, da stranci savršeno dobro koriste tu činjenicu. Recimo, mi ovdje gledamo televizijske emisije u produkciji RTL-a. Taj RTL
se sjetio da treba povezati Srbe, Hrvate, Bosanci i Crnogorce. A ja ne znam da je iko RTL optužio da obnavljaju Jugoslaviju, da bi neko prepoznao neku zloćudnu namjeru mimo njihovih normalnih kapitalističkih interesa.
A RTL je njemačka firma, ili tako?
Da, naravno. Sad se, ja mislim, glavni show u regiji se zove Super ljudi ili tako nešto. Hrvati potpuno normalno gledaju emisiju na kojoj se govori srpski, u kojoj crnogorski voditelj govori šedi, i njima je to potpuno normalno mimo svega što im njihovi nacionalistički lingvisti govore i u što ih službene politike uvjeravaju.
Gospodine Iliću, vi ste nedavno izjavili da se deklaracijom o zajedničkom jeziku izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita. Na što ste ciljali kad ste to rekli?
Oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima, drugačijim nacijama, drugačijem kulturnom miljeu. I kada vi izađete sa deklaracijom koja kaže to je zajednički jezik, vi iz tog trenutka njima izlačite taj tepih ispod nogu i onda oni reaguju vrlo burno, što se dalo vidjeti.
Gospodine Tomiću, mislite li vi da se ovom deklaracijom izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita?
Ja vidim da je nacionalizam u velikom usponu. I ja vidim da su nacionalisti daleko brojniji, glasniji, agresivniji. Tako da ja ne vjerujem da ja mogu ikome izvući tepih i nekoga obeshrabriti i učiniti nešto. Meni je to više nekav čin samoobrane, moram priznati. Ja nemam puno iluzija da ja išta mogu promijeniti. Ja se samo želim obraniti od nasilja. Tom deklaracijom želio sam ustati protiv te jezične represije koja mi je stvarno nepodnošljiva. Ali po reakcijama koje su uslijedile nakon te deklaracije, ja sam shvatio da smo svi mi normalno ovdje u velikoj manjini i bilo bi lijepo da možemo izvući tepih ispod nogu, ali bojim se da je to potpuno beznadno. Da naprosto nacionalizam pobjeđuje.
Gospodine Iliću, ljudi sa prostora bivše u Jugoslavije koji žive u inostranstvu obično za jezik koji se govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i kojim oni govore, kažu naš jezik ili maternji jezik. Oni u stvari to osjećaju kao jedan jezik.
Mislim da je to najbolja potvrda ove deklaracije, jer ljudi koji su izašli iz ideološko-političkih sistema koji postoje ovdje mogu slobodno da komuniciraju, da koriste taj zajednički jezik, da koriste bogatstvo tog jezika. Dakle, jedan segment ove deklaracije je u tome gdje se pokazuje da je postojanje tih varijanti ovog zajedničkog standardnog policentričnog jezika zapravo bogatstvo.
Gospodine Tomiću, kako se vama sviđa ovo imenovanje zajedničkog jezika izrazom naš jezik?
Pa meni je to potpuno normalno. Ja volim, kao ga na Haškom sudu zovu BHS. I sjećam se kad sam to prvi put čuo prije 10 godina, kako oni to zovu, ja sam rekao BHS je naša jezična budućnost. Ili zapravo i naša i prošlost i sadašnjost i budućnost. Taj jezik kojim ćemo nastaviti govoriti koliko god se trudili da ga zagade, da ga politika osakati, on će tu uvijek biti. I zapravo ono što mene veseli je ta njegova vitalnost i to kako se on stalno obnavlja i koliko god nas uvjeravali kako se ti jezici nepovratno udaljavaju, kako ostaju tu jedan pokraj drugoga i savršeno se razumiju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tomiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Iliću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika i potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Severna Koreja neuspješno lansirala balističku raketu. U Turskoj se održava referendum o izmjeni ustava. Hrišćani širom svijeta danas proslavljaju Uskrs. Postizborni protesti u Srbiji nastavljaju se i danas. U Srbiji danas oblačno i hladnije, najviše 20 stepeni. Poštovani slušalci, to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovno. 14 sati.